Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Επειδή είμαι πολύ κουρασμένος παιδιά και δεν έχω και δύναμη να φωνάζω, γι' αυτό κάνετε λίγο σιωπή παρακαλώ. Και άμα καταλάβετε ότι λέω τίποτα συναστησίες, κάνετε μου κανένα νόημα, διότι είναι από η ώρα 2 που εξομολογώ μέχρι πριν 2 λεπτά και είναι το κεφάλι μου λίγο ανακατωμένο, τέλος πάντων. Σήμερα θα μελετήσουμε την τέταρτη εντολή του Θεού, παιδιά, όπως είχαμε πει, σιγά σιγά τις μελετήσουμε όλες. Βέβαια, έχω μαζεμένες και κάμποσες απορίες που βάζετε εκεί στο κουτί και μια από αυτές ταιριάζει και με το σημερινό θέμα και αν έχουμε χρόνο, στο τέλος θα δούμε και μερικές από αυτές. Πάντως, να ξέρετε ότι σιγά σιγά θα τις απαντήσουμε όλες, εκτός που μερικές που απαντούνται στα διάφορα θέματα. Υπάρχουν δηλαδή μερικές που εντάσσονται σε διάφορα θέματα που μελετάμε εδώ και γι' αυτό έτσι εννοείται ότι ήδη απαντήθηκαν. Λοιπόν, η τέταρτη εντολή του Θεού σε μια μικρή παράφραση λέει τα εξής: «Εθιμού την ημέρα του Σαββάτου για να αγιάσεις αυτήν. Έξι μέρες εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η εβδόμη είναι Σάββατον, Κυρίου του Θεού σου. Μην κάμεις εν αυτή ουδέν έργον, μήτε εσύ, μήτε ο γιος σου, μήτε θυγάτρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου, διότι εις έξ ημέρας επίσεν ο Κύριος των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα ναυτής, εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσεν. Δια τούτο ευλόγησεν Κύριος την ημέρα του Σαββάτου και αγίασεν αυτήν». Πιστεύω ότι την ξέρετε την εντολή αυτή, την μάθατε και από το σχολείο. Αλλά οπωσδήποτε άλλος πως τα βλέπει κανείς με το παιδικό μυαλό και άλλος πως τα βλέπει κανείς μεγαλώνοντας. Και ακόμα περισσότερο να ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού, παιδιά, έχει μια παράξενη ιδιότητα. Λαμβάνει διαστάσεις στον κάθε άνθρωπο ανάλογα με την κατάστασή του, την ηλικία του, την πνευματική του ζωή, τον χρόνο που βρίσκεται, δηλαδή άλλος πως δέχεται ένα νέο παιδί μια εντολή του Θεού, άλλος πως την καταλαβαίνει, άλλος πως ένας πιο μεγάλος, διαφορετικά ένας πιο μεγάλος, διαφορετικά ένας άγιος, διαφορετικά ένας άνθρωπος με μικρότερη πνευματική ηλικία. Ορίστε. Αλλά το καλό είναι ότι σε όλες τις ηλικίες, και τις πνευματικές και τις σωματικές, ο Λόγος του Θεού γίνεται τροφή στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι καμιά φορά, όλοι μας δηλαδή και στον εαυτό μας νομίζω, και εσείς θα θυμάστε ότι, καλά, εσείς είστε και πολύ νέοι, δεν έχετε παρελθόν, ας πούμε, αλλά εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Θυμάστε στις μικρότερες ηλικίες που μπορούσε να είχαμε πολλούς πειρασμούς, πολλές αντιθέσεις και δυσκολίες, όμως η εντολή του Θεού, ο Λόγος του Θεού λειτουργούσε μέσα μας κατά τρόπον δυνατόν και κατά τρόπον τέλειον για την ηλικία εκείνη, ώστε να μπορεί να μας κρατά σε μια πνευματική εγρήγορση, σε μια πνευματική άμυνα, ώστε να μην μας παρασύρει και μας το ρεύμα της αντιθέσεως, των αντιθέσεων. Διότι ακριβώς αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός μπορεί να ενεργήσει σε ένα μικρό παιδί. Βλέπουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μικρά παιδιά, τριόχρονων παιδάκια, δύοχρονων παιδιά, 5 χρονών, 10 χρονών, 15 χρονών κοπέλες, 17 χρονών κοπέλες, μάρτυρες Αγίους ασκητές, οι οποίοι τήρησαν την πίστη του Θεού μέχρι αίματος. Υπέστησαν φοβερά μαρτύρια, παρόλο που ήταν μικρά παιδιά. Δεν τρόμαξαν, δεν ελίγησαν ούτε από την φύση, ενώ ήταν κοπέλες, ας πούμε, ποια κοπέλα, ξέρω εγώ, έχει λίγο αίμα να δει, ας πούμε, ξέρω, να κόψει το χέρι της, μπορεί να λιποθυμήσει. Ενώ έχουμε μάρτυρες που η Αγία Περπετούα κρατούσε ίδια το χέρι του Δήμιου όταν πήγε να σκόψει το κεφάλι της, και ήταν μικρή κοπέλα, ήταν 22 χρονών. Και λέει στο μαρτυρολόγιο, το αυθεντικό της εποχής εκείνης, ότι όταν έβαλε το σπαθί και της έκοβε το κεφάλι, αυτός έτρεμε, την λυπήθηκε. Και αυτός λέγε, κόψε, μη φοβάσαι, κόψε. Αυτός έτρεμε το χέρι του. Και πιάσε το χέρι του και το κρατούσε σταθερά εκείνη, να κόψει καλά, να μην την αφήσει, ας πούμε, έτσι, πίσω στον τέλειο. Και διάφορα άλλα πράγματα, όταν έπεσαν πάνω της οι πάνθυρες και αυτά τα όλα τα άγρια θηρία, και αυτή τόσο πολύ προσευχόταν, λέει, το μαρτύριο, όπου δεν κατάλαβε. Όρμησε πάνω της ο τάβρος, ξέσχισε την κοιλιά της, την πέταξε 2 μέτρα στον αέρα, έπεσε κάτω και έλεγε, σηκώστηκε και έψαχνε να καλύψει το σώμα της με τα ρούχα της, και της έλεγε όλοι, κοίταξε, ας πούμε, σε εξέσχισε τα εντόσια σου, ήταν όλα, είχε γίνει έτοιμο θάνατο. Και αυτή δεν κατάλαβε τίποτα, διότι προσευχόταν. Θέλω να πω ότι η εντολή του Θεού, οι εντολές του Θεού λειτουργούν στον άνθρωπο κατά τρόπο μυστηριώδη. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς είμαστε μικρά παιδιά και διαβάζαμε τις εντολές του Θεού, λειτουργούσαν μέσα μας ανάλογα με την παιδικότητά μας. Τώρα που μεγαλώνουμε, πρέπει να τις ξαναδιαβάζουμε και πάντοτε τις διαβάζουμε, γιατί κάθε φορά θα λειτουργούν μέσα μας ανάλογα και με την ηλικία μας σωματική και την ηλικία μας πνευματική. Λοιπόν, λέει η εντολή αυτή, η τετάρτη εντολή του Θεού, ότι να προσέξεις, λέει ο Θεός των άνθρωπων, σε 6 μέρες να κάνεις όλα τα έργα σου. Τη δε 7η ημέρα να μην κάνεις καμία εργασία, αλλά να αφιερώνεις την ημέρα αυτή στον Θεό και να αγιάζεις την ημέρα εκείνη, διότι ο Θεός σε 6 ημέρες έκαμε όλα τα έργα Του, έκαμε τη δημιουργία, τη δε 7η ημέρα εκατέπαυσε από τον έργο Του. Αυτό είναι με απλά λόγια το περίβλημα, το περικάλημα αυτής της εντολής. Αλλά για να δούμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Καταρχάς, όπως είπαμε, παιδιά, και στην αρχή, οι εντολές είναι αντίδοτα των ασθενειών του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, όταν έπεσε από την κοινωνία με τον Θεό και διαστράφει η φύση, ο ψυχικός και σωματικός του κόσμος, εχρειάστηκε μετά εξιστέρων, σαν ένας καλός ιατρός, ο Θεός, ο Πανάγαθος Πατέρας μας Θεός, ο οποίος έπρεπε να δώσει το αντίδοτο εις την αρρώσκια η οποία εισήλθε στην ανθρώπινη φύση. Αυτό το αντίδοτο, αυτά τα αντίδοτα είναι οι εντολές. Κατά κρίβεια, δεν έπρεπε ο Θεός να δώσει εντολές στον άνθρωπο, διότι η εντολή είναι, τρόπον την να το πούμε, μία μείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος επλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και έλαβε την εντολή και την δύναμη και την ευλογία από τον Θεό να ομοιάσει με τον Θεό. Άρα λοιπόν η φυσική λειτουργία του ανθρώπου είναι σύμφωνη με τον Θεό και δεν χρειάζεται εντολές, όπως εντολές δεν χρειάζονται οι Άγιοι. Οι Άγιοι υπερβαίνουν τον νόμο των εντολών. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι δικαίο νόμο σου κείται, δεν χρειάζεται στον δίκαιο άνθρωπο νόμος. Χρειάζονται οι εντολές σε εμάς που βρισκόμαστε ακόμα στα πλαίσια της αρρώσκειας, όπως τον άρρωστο χρειάζονται τα φάρμακα. Ένα βασικό στοιχείο του ανθρώπου είναι ότι στη δημιουργία κατέχει την κεντρική θέση, είναι βασιλεύς της κτήσεως ο άνθρωπος. Ο Θεός τον έκανε να άρχι να εξουσιάζει όλες τις δημιουργίες. Τουλάχιστον αυτή ήταν η πρώτη ευλογία του Θεού. Και ακόμα ο άνθρωπος να μπορεί να κινείται μέσα στη δημιουργία σε απόλυτη ελευθερία. Η πτώση όμως υπέταξε τον άνθρωπο σε πολλά στοιχεία της φύσεως, του αφήρεσε πολλές δυνάμεις και έτσι ο άνθρωπος έκτοτε δυστυχώς υπόκειται εις τη φθορά, υπόκειται εις την φύση η οποία αντάρτεψε κατά του ανθρώπου και υπόκειται και σε ένα στοιχείο το οποίο λέγεται χρόνος. Ο χρόνος, παιδιά, είναι κάτι το οποίο ανήκει στην πραγματικότητα την γήινη, να το πούμε. Ο Θεός δεν έχει χρόνο. Ο Θεός είναι άχρονος. Δεν υπάρχει χρόνος εις τον Θεό. Διότι για τον Θεό δεν υπάρχει ούτε παρελθόν, ούτε παρόν, ούτε μέλλον, ούτε κινείται ο Θεός σε αυτά τα περιθώρια. Για μας υπάρχει ο χρόνος. Και ο χρόνος ακριβώς εδόθηκε στον άνθρωπο όπως όλα τα στοιχεία της δημιουργίας με έναν σκοπό, να βοηθήσει τον άνθρωπο να ομοιάσει στον Θεό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι τελικά η κρίση του Θεού εις την Δευτέρα Παρουσία θα είναι κυρίως περί του χρόνου. Δηλαδή ο χρόνος μας σε αυτόν τον κόσμο, αυτός ο χρόνος θα μας κρίνει το πώς έπρεπε να είμαστε και το πώς είμαστε και πού τελικά πέρασε αυτός ο χρόνος που είχαμε. Γι' αυτό και στην Θεία Λειτουργία ένα από τα βασικά αιτήματα που λέμε, όπως ακούτε, λέμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει την σύνεση ώστε ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής μας να περάσει με ειρήνη και με μετάνοια. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε απόλυτα ότι όπως ο χρόνος έχει αρχή, έτσι έχει και τέλος. Θα έρθει κάποια ώρα κατά την οποία θα πάψει να υπάρχει ο χρόνος. Όπως λέει στην Αποκάλυψη ότι μετά την έλευση του Χριστού, την Βασιλεία του Χριστού, τη Δευτέρα Παρουσία, χρόνος σου και τι έστε. Πάβει πλέον να υπάρχει ο χρόνος και μπαίνουμε όλοι μέσα στην άχρονη αυτήν ατμόσφαιρα στην οποία κινείται ο Θεός και οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν φύγει από τα περιθώρια του κόσμου τούτου. Αυτή η εντολή έχει δύο όψεις. Η μια όψη είναι να μας προστατεύσει από την αναισθησία, δηλαδή να μας προστατεύσει από το να μην μας ενδιαφέρει ο χρόνος και να πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα, το ρίχνουμε στη ραθυμία, στην ακιδεία, στη τεμπελιά και δεν αξιοποιούμε τον χρόνο. Δηλαδή όταν μας λέει ο Θεός 6 μέρες να εργάζεσαι, μας αναγκάζει να εργαζόμαστε. Μας δίνει την εντολή ότι πρέπει να εργαζόμαστε, πρέπει να κινούμαστε, πρέπει να ενεργούμε, δεν πρέπει να παραμένουμε σε ραθυμία. Και όταν μας λέει από την άλλη πλευρά ότι τη 7η μέρα να την αγιάζεις, να την αφιερώνεις στον Θεό, να καταπάβεις από τα έργα σου, μας προστατεύει από το άλλον άκρο της πτώσεως, το οποίο είναι το πρόβλημα που υπάρχει ίσως σήμερα, το πρόβλημα του άγχους. Δηλαδή, που μας πιέζει ο χρόνος και πιέζομαι και εμείς τον χρόνο και πιέζει ένας τον άλλο και στο τέλος δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και πάμε να τα κάνουμε όλα και γινόμαστε και εμείς μια σαλάτα. Και είναι πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο και εσάς ακόμα που είστε εδώ στο Πανεπιστήμιο σας είναι ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε χρόνο. Όταν του πεις κάτι δεν έχω χρόνο. Όλη μέρα διαβάζω. Τώρα αυτό βέβαια είναι φαντασία. Διότι και εγώ έκανα φοιτητής, δεν ήμουν βέβαια σαν και εσάς τόσο συνεπής φοιτητής, αλλά πάντοτε είχα χρόνο να κουτσομπολεύω και να γυρίζω τα σπίτια των γνωστών και των φίλων μου. Έχει μια παροιμία που λένε στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν τη λένε και στην Κύπρο, ότι μια γυναίκα λέει έχω τόσες πολλές δουλειές να κάνω, λέει, και έχω και το χωριό να γύριστο. Λοιπόν, αν το πεις ξέρω εγώ, διέβασε κανένα βιβλίο, μα δεν έχω χρόνο. Διέβασε κανένα βιβλίο πνευματικό, δεν έχω χρόνο. Κάμε προσευχή, δεν έχω χρόνο. πέντε στην εκκλησία αντικυριακή, δεν έχω χρόνο πάντα, έχω πολλά μαθήματα, ιδιαίτερα μαθήματα, πράγματα ξέρω εγώ. Όλα τα έργα της τηλεόρασης τα βλέπει, εκείνα έχει χρόνο. Κάθε Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, νύχτα βγαίνει ας πούμε έξω, υπάρχει χρόνος. Γενέθλια, ξέρω εγώ κάτι τέτοια, τι γιορτές υπάρχουν, χρόνος υπάρχει. Βρίσκομαι χρόνο δηλαδή, το θέμα είναι το πώς αξιοποιούμε τον χρόνο. Και εγώ ξέρετε παιδιά, σας το έχω πει κι άλλες φορές, μου έκανε φοβερή εντύπωση στο μοναχισμό το πρόβλημα του χρόνου. Ενώ νομίζει κανείς, και αυτό αφορά την εκκλησία, δεν εννοώ, εγώ επειδή είμαι μοναχός λέω ένα παράδειγμα, ότι μέσα στην εκκλησία και ιδιαίτερα μέσα σε ένα μοναστήρι ας το πούμε, υπάρχει μια μονοτονία και λες κάθε μέρα τα ίδια πράγματα ας πούμε. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια λόγια, ίδιες προσευχές. Δεν βαριέσαι εκεί μέσα ας πούμε, πόσες μέρες, τόσες μέρες τα ίδια και τα ίδια. Δεν βγαίνεις έξω, δεν πας, ρωτούμε και ας πούμε, νομίζουν όπως όταν πάνε στο στρατόπεδα και ρωτούν στρατιώτες ας πούμε, έχετε εξόδους? Όχι δεν έχουμε. Ξέρω εγώ, πάτε ας πούμε, σας φέρουν τίποτα, φάτε εδώ μέσα. Πού και πού μας φέρουν, έτσι μας ρωτούν μερικοί. Πάτε καμιά φορά σπίτι σας. Πάμε. Α, δεν σας αφήνουν, ε. Πάτε έξω, Λευκοσία, κατεβαίνετε. Δηλαδή, ναι, είναι η αντίληψη των ανθρώπων. Ξέρετε ότι εγώ έχω δει ερημίτες, ασκητές, απράγμονες τελείως, οι οποίοι δεν είχαν να κάνουν τίποτα. Σας είπα για τον πατέρα Παΐσιο, αυτός ο άνθρωπος ούτε καν μαγείρευε. Ξέρετε γιατί? Δεν είχε χρόνο. Δεν είχε χρόνο να μαγειρέψει, ούτε χρόνο να φάει. Όχι γιατί έκανε δουλειές. Όχι, δεν έκανε τίποτα απολύτως. Τίποτα δεν έκανε. Αλλά ο χρόνος του αυτού του ανθρώπου δεν ήταν ώρες, ήταν δευτερόλεπτα. Και πιο κάτω από τα δευτερόλεπτα. Αξιοποιούσε και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Διότι τα πνευματικά του μάτια, τα πνευματικά του αισθητήρια έλαβαν τέτοια αίσθηση που όχι μόνο τη χτίση και τη δημιουργία προσελάμβανε και ευχαριστούσε και την προσέφερε στον Θεό, αλλά ακόμα το πολυτιμότερο που ήταν ο χρόνος. Και καταλαβαίνω παιδιά ότι στη δική σας ηλικία δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, όπως ούτε εγώ το καταλάβαινα. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ 23-24 χρονών, 22 σαν εσάς, που ήμουν ήδη στο Άγιον Όρος και άκουγα τους γέροντες που λέγανε για τον χρόνο. Μη χάνετε χρόνο. Ξέρω εγώ, λέω βρε παιδί μου εδώ, έχουμε τόσο χρόνο. Τι σημαίνει να χάσουμε τις 2 λεπτά χρόνο? Και έλεγα, μη χάνετε χρόνο. Προσέχετε, μη χάνετε χρόνο. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η νεανική ηλικία δεν έδινε την αίσθηση της απώλειας του χρόνου. Για ποιον λόγο? Διότι δεν είχαμε παρελθόν. Αυτόν ήταν. Αυτό νομίζω εγώ τουλάχιστον. Τώρα το βλέπω. Τώρα που είμαι, ξέρω εγώ, σχεδόν 40 χρονών, έχω παρελθόν. Θυμάμαι, ας πούμε, που ήμουν στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, στο Άγιον Όρος, στη σπίτι, τους γέροντες, το έναν το άλλο, και τώρα είμαι εδώ. Έχω παρελθόν. Έχω πίσω πολλά πράγματα να δω. Και είμαι στο μέσο της ζωής μου. Και έχω και λίγο μέλλον, ίσως. Αλλά ένα νέο παιδί, τι παρελθόν να έχει? Εσείς τι να θυμηθείτε από τον παρελθόν σας? Έχετε 5-6 χρόνια στο γυμνάσιο. Κανένα δάσκαλο που σας έκοψε σε κανένα μάθημα και κάτι μικροαπογοητεύσεις. Αυτό είναι το παρελθόν. Γι' αυτό δεν έχετε ακριβώς την αίσθηση του χρόνου. Ξέρετε ότι μετά τα 30 σας, ο χρόνος θα τρέχει ασταμάτητα. Δεν θα σταματάμε τίποτα. Γι' αυτό και οι καημένες οι γυναίκες επί μία δεκαετία είναι 35 χρονών. Η επόμενη δεκαετία 36. Και γιατί πράγματι είναι άγχος. Είναι άγχος. Βγαίνει κανείς, βγαίνει από το χάνει πλέον αυτή την αίσθηση της ασφαλείας του χρόνου, της νεανικής ηλικίας, και μπαίνει μέσα πλέον στην πραγματικότητα της αισθήσεως της απολύας του χρόνου. Χάνεται ο χρόνος. Αλλά ο χρόνος παιδιά τι είναι? Ο χρόνος, να ξέρετε, είναι ο θάνατος. Είναι αυτό το γεγονός του θανάτου μας, μετρημένο, καταμερισμένο σε λεπτά. Κάθε λεπτό που περνά αφαιρά από τη δική μας ζωή ένα λεπτό, ένα μόριο. Σαν να στέκομαι σε μία βάση και κάθε ένα λεπτό φεύγει μια πέτρα. Φεύγει μια πέτρα, φύγε πέτρες, στο τέλος θα πάμε και εμείς από κάτω. Έτσι είναι ο χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός, θέλοντας να δώσει στον άνθρωπο αυτήν την αίσθηση, πρώτα απ' όλα να τον κάνει να εργάζεται σωστά τον χρόνο του, και δεύτερον να αξιολογεί τον χρόνο, ώστε ούτε να είναι αισθητής στον χρόνο και να πέφτει στη ραθυμία και στην τεμπελιά, αλλά ούτε από την άλλη να αγχώνεται και να καταπιέζεται. Γι' αυτό του έβαλε αυτόν το όριο, και να εργάζεται και να αφιερώνει μία ημέρα που να την αφιερώνει στον Θεό και να μην εργάζεται. Όταν λέει εδώ να μην εργάζεται, δεν εννοεί βέβαια αυτό που κάνουν οι Εβραίοι, ότι ξέρω εγώ δεν ανοίγουν την πρίζα, ξέρετε οι Εβραίοι, δεν ανοίγουν το φως ηλεκτρικό, γιατί λέει ότι είναι εργασία αυτό. Μερικοί φτωχοί το ανοίγουν από την Παρασκευή και το κλείνουν την Κυριακή. Άλλοι πιο πλούσιοι παίρνουν έναν υπάλληλο χριστιανό ή ξεκάθαρο μουσουλμάνο να πάει να ανάψει το φως. Ναι, είναι οι υπερβολές και οι ελλείψεις. Για εμάς τους χριστιανούς αυτά καταργήθηκαν, διότι δεν είναι ο τύπος εμάς, και μεταφέρθηκε το Σάββατο εις την Κυριακή. Η Κυριακή για μας είναι το Σάββατο του Θεού. Είναι η ημέρα, η επομένη των Σαββάτων, κατά την οποία αναστήθηκε ο Χριστός, γι' αυτό λέγεται και Κυριακή, είναι η μέρα του Κυρίου, και τελείται κατεξοχήν, ανεκπάντοτε, αδιάλειπτα, ανεξαιρέτως, η ευχαριστία, η Θεία Ευχαριστία, η οποία αγιάζει εμάς και τον χρόνο και τον κόσμο με τη μετάληψη των μυστηρίων. Όταν λέμε ότι πάμε στην Εκκλησία, εννοούμε ότι πάμε εις την λειτουργία για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αγιάσουμε και τον εαυτό μας και τον χρόνο μας. Να ξέρετε παιδιά ότι η Κυριακή ημέρα του Κυρίου, η Κυριακή ημέρα αγιάζει πράγματι όλη την εβδομάδα σας. Δοκιμάστε και θα δείτε. Δοκιμάστε να πάτε την Κυριακή στην Εκκλησία ετοιμασμένοι καλά, να προσευχηθείτε και να κοινωνήσετε, εάν έχετε ας πούμε αυτή τη δυνατότητα, και να δείτε ότι αυτό το μικρό προζύμι θα ζυμώσει όλο τον χρόνο σας. Όπως επίσης και η καθημερινή προσευχή που κάνουμε, έστω και 5 λεπτά. Προσευχηθείτε 5 λεπτά το πρωί και 5 λεπτά το βράδυ. Να δείτε πώς θα επηρεάσουν αυτά τα λίγα λεπτά όλο το 24ωρό σας. Διότι ακριβώς όταν εισέρχεται μέσα στη ζωή μας ο Θεός έχει φοβερή δύναμη. Όπως είπε ο Χριστός, ότι μοιάζει η Βασιλεία του Θεού με ένα μικρό προζύμι το οποίο ζυμώνει ολόκληρο ζυμάρι. Δεν ξέρω αν έχετε ζυμώσει και μια φορά, αλλά θα δείτε, όσοι ξέρετε, ότι μπορεί να βάλω ένα σακούλι αλεύρι με το νερό και ένα κιλό προζύμι. Αυτό το κιλό προζύμι θα κάνει όλο το αλεύρι εκείνο ζυμάρι και θα γίνει πραγματικό ψωμί. Έτσι συμβαίνει και με την προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι χριστιανοί, τα τέκνα της Εκκλησίας, πρέπει να μάθουμε να μπορέσουμε να βγούμε από την πίεση αυτών των πραγμάτων, και ιδιαίτερα εσείς να βγείτε από την πίεση του δήθεν χρόνου, ότι σας πιέζει ο χρόνος, και να βάλετε μια ιεράρχηση στη ζωή σας, να πείτε ότι εντάξει, εγώ θα διαβάζω όλη μέρα, θα πάω στα φροντιστήριά μου, θα κάνω τις μελέτες μου, θα κάνω όλα όσα πρέπει να κάνω. Όμως έχει έναν όριο αυτό το πράγμα. Έχει έναν όριο. Και τώρα θα σταματήσω για να κοιτάξω τον εαυτό μου, τον άνθρωπο. Μην χάσετε τον άνθρωπο, παιδιά, μέσα στα γεγονότα. Και προπάντων μην χάσετε τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο, μέσα στις γνώσεις. Γιατί εάν χάσετε τον εαυτό σας μέσα στις γνώσεις, θα γίνετε ένα κομπιούτερ. Θα έχετε γεμίσει γνώσεις και μετά θα περπατάτε και θα παραμιλάτε. Όπως ένα κομπιούτερ άμα χαλάσει που βγάζει συνέχεια φυλάδια. Και το μηχάνημα που βγάζει φυλάδια, ότι θέλει γράφει πάνω, γιατί χάλασε, δεν υπάρχει κανένα να το αναχαιτήσει. Πρέπει να το βγάζει στην πρίζα για να σταματήσει. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος χάνει το πρόσωπό του μέσα στο πλήθος των δίθεν υποχρεώσεων, αυτός ο άνθρωπος στο τέλος πραγματικά αρρωστά, είναι άρρωστος. Γι' αυτό μετά, μόλις συμβεί κάποια αποτυχία σε ένα μάθημα, κάποιος καθηγητής ξέρω, θα δυσκολέψει, χάσετε κανένα χρόνο, κανένα εξάμηνο, τότε αρχίζουν όλα να φαίνονται μαύρα, άσχημα. Δηλαδή ακόμα και η ίδια η ζωή σας δεν έχει αξία. Λες και η ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος, εξαρτάται από τα εξάμηνα του πανεπιστημίου ή εξαρτάται από το τι θα πει ο καθηγητής. Καλός ο καθηγητής, καλά και τα εξάμηνα, καλά και τα διαβάσματα. Αλλά ο άνθρωπος είναι πάνω από αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι υπεράνω αυτών. Και για να μπορέσετε να σταθείτε σαν άνθρωποι, πρέπει να μάθετε να επικοινωνείτε με τον Θεό. Αλλά για να το κάνετε και αυτό, πρέπει να έχετε μια ιεραρχία στη ζωή σας. Να τηρήσετε δηλαδή αυτό που λέει εδώ η εντολή. Έναν όριο. Το όριο του χρόνου. Σταματήστε τον χρόνο εκεί που θέλετε εσείς. Θα πείτε ότι φτάνει. Εγώ θα αφιερώσω μισή ώρα, μία ώρα. Όχι για τον Θεό, παιδιά. Είναι καταχραστικός που το λέμε για τον Θεό. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Εμείς προσευχόμαστε. Δεν παίρνει τίποτα Θεός από την προσευχή μας. Δηλαδή δεν δοξάζεται ο Θεός. Εμείς δεν προσφέρομαι τίποτα στον Θεό. Ουσιαστικά όλα αυτά για μας τα κάνουμε. Όπως παραδείγματος χάρη το μωρό που τρώει, νομίζει ότι τρώει για το χατήρι της μάνας του, ενώ τον αυτό του που τρέφει, ας πούμε. Σαν πως να τρώει το μωρό, τρώει η μάνα του. Αλλά νομίζει ότι έτσι είναι για τη μάνα του που τρώει, ας πούμε. Έτσι είναι και εμείς. Όταν προσευχόμαστε, νομίζουμε ότι λέμε προσευχόμαστε για τον Θεό ή αφιερώνουμε αυτή την ώρα για τον Θεό. Δεν είναι για τον Θεό. Για τον εαυτό μας την αφιερώνουμε. Στον εαυτό μας τρέφομαι. Τον εαυτό μας οξυγώνομαι. Πώς τον πούμε. Δίνουμε οξυγόνο στον εαυτό μας. Να μπορέσει να αντέξει κάτω από τον βυθό των κοσμικών πραγμάτων. Διότι εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε μία ιεραρχία, να ξέρετε το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα πνιγούμε. Σας θυμίζω τον λόγο που είπε ο Χριστός σε εμάς, τους μαθητές του και σε εμάς όλους. Μας είπε ότι προσέχετε, πολύ καλά προσέχετε, μήποτε βαρυνθώσουν οι μόνοι καρδίες, μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας, νεκρωθούν, νιστάξουν, γίνουν βαριές οι καρδιές σας από την κρεπάλη και τη μέθη και τις μέρινες τις βιωτικές. Δηλαδή έβαλε τις βιωτικές μέρινες, αυτό το πνίξιμο δηλαδή των πραγμάτων που μας αφαιρεί την ευκαιρία του χρόνου, μαζί με την κρεπάλη, μαζί με τις αμαρτίες, τις σαρκικές και τις τρόμαξα κι εγώ και τη μέθη, ας πούμε, έβαλε όλα αυτά μαζί. Εντάξει παιδιά, συνεχίσω. Να μην χάνομαι χρόνο. Λοιπόν, έβαλε τις μέρημνες τις βιωτικές σε αυτήν την κατάσταση, διότι εάν ο άνθρωπος δεν προσέξει, παιδιά, δεν προσέξει και πνιγεί, τότε το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ότι αγχώνεται, δεν είναι μόνο ότι γίνεται, ξέρω εγώ, νευρωτικός, ψυχοπαθής, οτιδήποτε άλλο. Είναι και ακόμα το βαθύτερο ότι τελικά χάνει την επαφή του με τον Θεό. Διότι γεμίζει η καρδιά του από ένα σωρό άχυρα, ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα σηκώσει. Και το αποτέλεσμα ότι δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη ο Δαβίδης στους Ψαλμούς ότι λέει σε εμάς στους ανθρώπους, σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Λέει ο Θεός σε εμάς, κοιτάξτε, σχολάσατε, σταματήστε, κάνετε μία σχόλη, μία ησυχία, μία ανάπαυση. Σταματήστε τα σχολεία σας για να καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορείτε μέσα στον θόρυβο, την τύρβη των πραγμάτων να εννοήσετε τη σχέση τη δική σας με τον Θεό. Και κατά επέκταση δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι είστε πρόσωπα. Πρόσωπο σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει δυνατότητα να κοινωνήσει και με τον Θεό και με τον άλλο. Όταν λοιπόν χαθεί αυτή η ιδιότητα, χάσει το πρόσωπο, τότε ούτε με τον Θεό, ούτε με τον πλησίον του, ούτε με την οικογένειά του, ούτε με την γυναίκα του, ούτε με τα παιδιά του πλέον μπορεί να επικοινωνήσει ο άνθρωπος αυτός. Και τότε το ένα κακό φέρνει το άλλο. Χάνεται η κοινωνία με τον Θεό, χάνεται και η κοινωνία με τον άνθρωπο και με τη χτίση και με τη δημιουργία. Και τότε γίνονται πολλές αρρώσκες. Μια από αυτές είναι η ψευδαίσθηση της αθανασίας μας. Βλέπετε, 80 χρονών άνθρωπος και ούτε διανοείται ότι θα πεθάνει. Μόλις του πεις ότι υπάρχει θάνατος, χτυπάει ξύλο. Χτυπάει ξύλο, λέει. Του λέω κι εγώ μια φορά, βρε τι ξύλο χτυπάς, το φέρετρο που χτυπάς. Είσαι 80 χρονών. Τι ξύλο θα χτυπήσεις τώρα. Ό,τι ξύλο και να χτυπήσεις, τέλειωσαν. Θα χτυπήσει η καμπάνα σε λίγο. Ναι, διότι τρομάζει. Δεν έχει την αίσθηση αυτή. Κινείται σε ψευδαισθήσεις ο άνθρωπος. Για να πάμε και στις ερώτησεις περί χρόνου. Λέει λοιπόν εδώ, η έννοια της ματαιότητας και της θαρτότητας του κόσμου υπάρχει πριν από την ύπαρξή μας στον κόσμο. Ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτήν? Αξίζει να γεννιούνται νέα πλάσματα σε αυτόν τον κόσμο, το γεμάτο θλίψης και πόνο? Βέβαια, εάν κανείς δει παιδιά των χρόνων ως αιώνιον, ατελεύτητον, χωρίς τέλος, και ξεχάσει ότι ο χρόνος καταλήγει στην άχρονο βασιλεία του Θεού, την υπέρχρονο βασιλεία του Θεού, την αιώνιο βασιλεία του Θεού, τότε πραγματικά και η τραγωδία και η ματαιότητα και η φθαρτότητα και όλα αυτά τα πράγματα πνίγουν τον άνθρωπο και η ζωή του ανθρώπου είναι ανόητος, δεν έχει νόημα πλέον. Διότι τι νόημα μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο ο οποίος καταλήγει στο μηδέν, καταλήγει στο χάος, καταλήγει στην άβυσσο, δεν έχει τίποτα πέραν τούτου. Διότι να θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ή θα πέσει με τα μούτρα εις την ύλη, ή στις ειδονές, ή θα λατρεύσει τον αυτό, θα βγει έξω από τον εαυτό του, ή χτινώδης ή δαιμονιώδης, όπως λένε και οι πατέρες, όταν αποστεί από τον Θεό ο νους του. Δηλαδή πράγματι είναι φοβερόν το να ζει ο άνθρωπος χωρίς την αίσθηση της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Τότε λοιπόν πώς αντιμετωπίσει τον θάνατο? Το θάνατο των προσφυλών του προσώπων, το θάνατο του εαυτού του, το θάνατο των καθημερινών που αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Πώς θα τον δει αυτόν? Τι νόημα έχει πλέον οι αρρώσκες, τα τόσα παιδάκια που πεθαίνουν, τόσοι άνθρωποι που καθημερινά λιώνουν? Όλες οι δυστυχίες μας, όλα αυτά τα πράγματα λαμβάνουν τραγικές διαστάσεις. Τραγικές διαστάσεις εάν δεν υπάρξει η αιώνια βασιλεία του Θεού. Όμως η Εκκλησία κινείται ακριβώς μέσα στη φωτεινή αυτή πορεία που την καταβγάζει η Ανάσταση στον νεκρό και την καταβγάζει ακόμα και το τέλος, όπου είναι η αιώνιος βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν και τα παιδιά τα οποία γεννούνται σε αυτόν τον κόσμο το γεμάτο θλίψης και πόνο μπορούν, έχουν την ευκαιρία να πάρουν τον πόνο και να τον μεταποιήσουν εις αιώνιο βασιλεία. Έτσι λειτουργεί ο πόνος μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λειτουργεί και ο χρόνος. Έτσι λειτουργεί και η ύλη. Έτσι λειτουργούν τα πάντα. Η Εκκλησία δηλαδή είναι ένα εργαστήριο το οποίο προσλαμβάνει το φθαρτό και το κάνει άφθαρτο. Προσλαμβάνει τον πόνο και τον κάνει αιώνια παρηγορία. Προσλαμβάνει την ύλη και την κάνει άειλον ευφροσύνη. Προσλαμβάνει τον άνθρωπο και τον κάνει θεόν. Αυτό είναι η Εκκλησία. Όπως τώρα που έχει κάτι εργοστάσια που πιάνουν τα τσινακεδάκια και τα κάνουν ξέρω εγώ άλλα πράγματα. Έτσι, ναι. Παίρνει τα φθαρτά και τα κάνουν άφθαρτα. Λαμβάνει λοιπόν τον κόσμο μέσα στη φθαρτότητα και του δίνει νέα ζωή και νέα διάσταση, τον μεταμορφώνει μέσα στο φως της Βασιλείας του Θεού. Η ματαιότητα και η εφθαρτότητα δεν υπάρχει πριν από την ύπαρξή μας στον κόσμο, όπως λέει η ερώτηση αυτή. Δηλαδή πριν έρθουμε εμείς στον κόσμο δεν υπήρχε εφθαρτότητα, διότι ο Θεός είναι άφθαρτος. Δεν υπήρχε τίποτα. Ο Θεός εκ του μηδενός δημιούργησε τα πάντα. Αυτή είναι η θέση της αποκαλύψεως του Θεού, της Αγίας Γραφής, της Εκκλησίας. Εκ του μειόντος επαρήγαγε ο Θεός τα πάντα. Πριν να παράξει ο Θεός τα πάντα δεν υπήρχε τίποτα, υπήρχε μόνο ο Θεός. Και γι' αυτό πολλές φορές που λένε για την πώς να πούμε, και τον άνθρωπο, αν έγινε από τον πίθηκο ή αν έγινε, ξέρω εγώ, από τον κροκόδιλο ή αν έγινε από οτιδήποτε άλλο, δεν είναι θέμα αυτό, παιδιά. Εμείς η Εκκλησία δεν είναι, ας πούμε, πώς να πούμε, μία, ξέρω, δεν είναι χημείο, ας πούμε, δεν ξέρω οτιδήποτε, ούτε βιολογία. Η Εκκλησία είναι θεολογία και η θεολογία λέει το εξής, ότι ο Θεός εκ του μη όντως δημιούργησε την χτίση. Τώρα αυτό, εάν έγινε σε μία χρονική στιγμή ακαριέως, ή αν η μία ημέρα ήταν χίλια χρόνια ή χίλιοι αιώνες ή οτιδήποτε μεγάλα διαστήματα, αυτό δεν έχει θεολογική σημασία. Αυτό έχει κοσμολογική, γεωλογική σημασία, το οποίο ας το ανακαλύψουν οι επιστήμονες. Δεν λέει τίποτα για μας αυτό. Εμάς λέει ένα μόνο, ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και ο Θεός υπέταξε τα πάντα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο τον έκανε κατοικώνα δική του και καθομοίωση. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ανατρέψει η επιστήμη. Δεν κινδυνεύει η Εκκλησία από την επιστήμη. Οι Δύσεις, οι παπικοί, ας πούμε, οι Φράγκοι, οι οποίοι φοβόντουσαν την επιστήμη, μόλις ένας επιστήμονας έλεγε ότι ξέρω εγώ υγεία στον Αγγίλη, τον έκαιγαν. Γιατί φοβόντουσαν. Διότι νόμιζαν ότι η Αγία Γραφή είναι βιολογία, είναι γεωγραφία, είναι αστρονομία. Δηλαδή πήραν την Αγία Γραφή και την έκαναν Κοράνι. Όπως λένε οι Μουσουλμάνοι, ότι το Κοράνι είναι θεόπνευστο μέχρι και το τελευταίο κόμμα. Όπως σας είπε και την άλλη φορά εδώ ο πατήρ Ζαχαρίας, σε εμάς δεν κινείται έτσι. Σε εμάς η θεολογία έχει αξία, όχι οι ιστορικές πληροφορίες της εποχής εκείνης έχουν αξία στη γραφή, όχι. Αξιόπιστο στη γραφή και ιστορικά και γεωγραφικά και κατά πάντα. Αλλά η ουσία, η σημασία της Εκκλησίας, της γραφής, της Αποκαλύψεως είναι ακριβώς ο Θεός και ο άνθρωπος. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος, ο χρόνος, η δημιουργία, όλα έχουν ένα σκοπό. Ποιον? Τη θέωση του ανθρώπου. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα, παιδιά? Τίποτα. Ντρέπεστε, ξέρω τι θέλετε, αλλά ντρέπεστε. Άμα κάνουμε ένα στην αρχή, μετά δεν θα ντρέπεστε. Πού είναι ο Ανδρέα? Με στο ιερό. Άντε, Ανδρέα, πες τίποτα. Αχ, ρε Ανδρέα. Ναι, άντε, Μαρή.
Είναι το πρώτο χρόνο που χάσαμε.
Ναι, τι